Hogeita urte, 1981ko azaroan Irulegiko irratiko egitasmoa praktikan jartzen hasi zuten. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solas inguruan tal honetan telefonen bestalde Pantxo Irigaray dugu, Irulegiko irratiko kazetaria. Egunon, Pantxo?
Bai, egunon, Mieltxo, eta entzuleak.
Eta zorionak?
Bai, mileske.
Nola sortu zen Irulegiko irratia?
Nola sortu zen, ordean, egan duzu, larogoita batian, ordean horretu behar da, denbora hietan, Mitterrand pasatu zela lehendakari jantzian, larogoita bateko maiatzian, eta unek zuela onartu irrati libroak izan ditezen, ordu arte irrati libroak, irrati piratak bezala kontsideratuak ziren, debekatuak ez ziren, eta beraz legeztatu ziren irrati libroak, jamezela, larogoita batean, hori egin orduko, hemen gaindiko, gana baita Garazi, Baiguri gaindiko gazte batzu bildu ziren, idaia horrekin, zergatik ez sortu irrati bat, lekuko irrati bat, bi helburuekin, alde batetik, biztadena, ordu arte ezpaitzen batera olakorik lekuko informazioa zabalduko zuen tresna bat, eta denbora berian ere gure hizkuntzaren edo euskararen promozioa egin, zerren, eta euskarak edabideetan, ordu eietan, ezpaitzuen niun ere tokirik, Radio Kote Bask izeneko batean bazuen ordion horren erdi bat, ordu erdi bat astean, igandego izarekin, eskoraz, gainateko guziaga erdaraz, frantzesez, eta beraz, gure mintzaireren aldeko tresna ere bilakazitaikela, Irulegiko irratia. Idai horrekin, xede horiekin sortu zuten, erramezala, Garazi Baiguriko gazte multxo batek.
Irratiren helburuak zeintzuk dira?
Irratiaren helburuak horiek, beraz, eta lekuko informazioaren zabaltzea eta egiten nauzien bezala gure kultura eta gure mintzairaren aldeko tresna bat izaitea, bak izu erlainan, gauzak agian doi bat ubetu dira geroztek, baina garai horietan berz eskora azkarki galtzen ari zela egan nahi baita gazteetan eta bikote gaztek eta transmisio guti egiten zutela eta behaz jenden konstientizatzeko, xabantai erabiltzeko, jenden konstientizatzeko tresna bat eta behaz guztua ebaiteko eskuararena eta oartarazteko ere demora berian gure mintzaira etzela sukalde xokoko hizkuntza bat, edo xaharren hizkuntza bat bakarrik, baitzik eta behaz gure komunika tresna den eta izan nahi duen hizkuntza bat. Bielburu horiekin sortu zuten, beraz irrati hori.
Zergatik Irulegiko izena?
Zergatik Irulegiko izena, hor burua uste guti izan zen, Irulegiko irratia sortu baitzen Irulegiko errian, ordean Irulegi da ez dakiten entzat, Baigorri eta Donibane Garaziarteko erritiki bat, zointan maasti asko aurkitzen den, behaz Irulegiko arnoa ere behaz izena gutien ez ezagutzen dukezue, eta behaz irratia plantatu zen maastien erdian den eta zen etxalde batean, etxalde zahar batean, eta horren gaineko gela batean, lo gela batean egin zituen bere lehen saioak, eta gero luzagabe ondoko arditegirat joan zen, eta behaz Irulegiko menta izeneko etxaldeko arditegitik hasi zituen bere emankizunak, hortako Irulegiko irratia izena atxekizuen, geroztik egin dugu bide, dingira irirat, iritartu gira, Donibane Garazin gira, baina ez dugu izena horterako aldatu, bizto dena, jatorrizko izena atxiki dugu Irulegiko irratia.
Irratiaren lehen urratsak ere ezagutu nahi ditugu, 82ko urtarriletik aurrera, ostopoak, programak, entzuleak, giroa, zer gogatzen duzu?
Hordean, lehenik, ostopoak Bo, astapen horietan guti izan ziren, gana idut horoz gainetik sekulako arrakasta bildu zuela Hiruleiko Irratiak lehenik tresna berri bat baitzen, eta biztan dena lehen aldikotz, beraz eskorazko eman kizunat, eta sartzen baitziren etxe guzietan, eta lekuko gauzak aipatzen baitziren zinez lekukoak demorarietan, biztan dena Garazi, Baigurri, Ioldi, Amikuse, hortz gure eskoaldeko berriak, haundi eta txikiak aipatzen ginituen, eta beraz tresna berri bezala, laster okantzuan arrakasta, eta laster haunditu joan zen ere, haundituz joan zen, hortarako Zomait urteren burian, delako arditegi ura sobera tiki bilakatua zen, eta behaz sasitar irrati itxura hori bazuen, ere kampainan maztien artian galdua, ordean olako ofizialtasun bat nahiz, eta demorabelian toki handiagoak, zabalagoak behar bai ginituen, larogoita bederatzean jautxiginen maztietarik Donibane Garazirat, lehenik Donibane Garazin hor sartzean den egitura batean, etxe batean egon ginen, baina hori alokatzen ginuen, eta guk nahi ginuena zen zinez gure irrati honentzat, gu jabe izanen ginen eraikidura bat, etxe bat, eta horterako erosi ginuen orai giren tokia Donibane Garaziren beste puntan, eta behaz jahitza izena eman ginen etxe uni, estai bateko etxe bat dugu, eta unen jabe gira, hori 2000 eta bataz gioz, 2000 edo 2000 eta bataz gioz.
Denboran jauzi eginez esan behar 1987an Iparraldeko Euskal Irratiak sortu zenituztela.
Hala, egan behar da, horren aurretik, jadanik lan egiten ginuela, Maulen den Sibiroko botza, eta demoraietan, lehenik Milafrankan eta gero Baionan zen gure irratiarekin, gure irratia horai ustaritzen dena. Elkerlan bat ere maiten ginuen, behaz programak trukatzen, informazioak trukatzen, eta behaz, hola, emek-emeki dintzen iraia, zergatik ez, horaino gehiago egin, elgerren arteko federakuntza bat muntatu, elkerlanak laguntzen eta indartzen baitu, aberasten baitu, eta demora berian ere, beste arrazoina zen, eta botere publikoek diru laguntzen emaiteko eta hasia zirela erraiten, etzutela bi edo hiru egiturekin hitz egin nahi, baina behaz nola erran hori, nahiago zutela egitura batekin hitz egin eta egitura bat gehiago lagundu, eta gukere ikusten ginuen, biztan dena indar gehiago ukanen ginuela botere publiko horiek buruz, elkarretaratuz eta federatuz, hortako larogoita amazazpian barkatu montatu ginuen federakuntza hori Euskal Irratiak, eta guri juntatu zen ere laugarren irrati bat, beti gurekin dena, Antxeta irratia, hau Hendaiak aldian kokatzen dena, eta geroztik, behaz, gitarau amankomun bat daramagu, eran dugu euneko larogoia programa da gitarau amankomuna dugula, gainatekoa, bakotsak, irrati bakotsak, bere tokian tokiko gitaraua darama, euneko larogoi elgerrikina.
Bestetik, egun gogoera ere aztertu nahi dugu. Zenbat lekun zarete, zenolako programazioa?
Odean, egungo egunean, bederatzi langile gira, bederatzietarik zortzi Hiruleiko Irratia indako eta bat gehiago gurekin ari dena hemen, baina gehiago Euskal Irratien dako, baina federakuntza indako ari dena. Behatzen langile beraz, denbora osoz zazpi ari dira, eta beste biga denbora erdiz, edo erdi baino gehiagoz. Eta gure emankizunak, bakizu hori Hiruleiko Irratia eta Euskal Irratiak, beraz, irrati generalista girela, erradai baita, ez dira tematikoa, gai guziek eta arlo guziek lantzen ditugu, ordean aktualitateak ebizten dena badu eta informazioak badu toki zabala, berri sailekin eta gero behar izan diten kirol sailean edo laborantza sailean, sozial sailean, ekonomia sailean, baditu ditugu emankizun horietan berezituak, kultur sailean nolaz ez, adibidez gure bazterrak edo gure arbasoak, izenek dioten bezala ondareari doazkion emankizunak, eta horiek aipatzen ditut bereziago, zeren hauek proposatzen baititugu ere arrosasarean, behar zebat izan arrosasarean hainbat irrati ipar eta hegoaldekoak sartuak direla, eta behar zirrati lakotxak eskaintzen du bere emankizunak, beste nahi duenak akzional ditunak, eta guk eskaintzen ditugunak bereziki horiek dira gure bazterrak eta gure arbasoak, eta guk horren ordez, sare hortarik, hartzen ditugu hegoaldeko ostatua emankizuna hori infozazpik egiten duena edo alabedi irratiak egiten duen zuria beltzez izenekoa. Hala, behaz gure emankizunetan hori gehienik, erran bezala, ondarea, laborantza, politika ere edo politika edo ardura politika itxurazten dute gure debateek, mintzaleko saioarekin, zuzenezko saioak izan ditezen edozen gertakarietaik, feria, festivale, kirol gertakarietaik, eta kantuari eta euskal kantu eta musikari doazken hainbat emankizun ere eskaintzen ditugu adin guziak unkitu nahi zara, gutxi gura bera edo labur bilduz zer proposatzen dugun. Antzigabe gure herrietako hori atxikia gira, gure herrietako berriketariak, gana baita, Benafarroan gaindi, hor herri desberdinetan berratuz diren laguntzaileak baditugula, hastean behin, eien eskualdeko, eien herriko berrien emaiteko. Hala. Eta horrek gana idu baditugula amak langiletai gain, irutan ogoi bat laguntzaile gutxi gora bera, izan diten delako herrietako berriketari horiek, edo kolaboratzaileak, laguntzaileak kiroletan edo kronika egiteko, irurgai bat laguntzaile. Eta gero beste hiru egun bat ere errangin ezazte egiten dugun kampaina rentzat, diru bilketa kampaina bat egiten behitu iruliko irratiak urtero, otxailan, behaz gana idu, zuzenki joaitean zulearen ganat, beren etxeetarat, erri guzietan antolatzen ditugu taldeak, eta behaz entzuleri laguntza bat, diru laguntza bat eskaintzen diotegu, eta behar ezkoa dugu bizitzeko.
Base, Nafarroa txikia da biztanle aldetik, baina entzule asko daukazue.
Ba, jordian, zenbaki zehazten emaiteko zaila da, zeren ukandugun edo egin dugun azken istudioak lau urte ditu, 2007an, egin zuen Ipsos izeneko institutuak edo egiturak, eta horrek ere kostela eta emaiten zuen, zeren basen afarrosoa estaltzen dugu, baina ere bat dugu entzulegoa Lapurdi barnekaldeko parte batean, kondatzen zuten 40.000ko bat entzule, gutxi gora bera, eta beste zenbaki zehaz bat ebaiteko, euneko horietarik euneko ameka zirela entzule irregular, gana ebaita egunian behin gutienez entzuten gaituztenak, euneko ameka egunian behin entzuten gaituztenak, 40.000 entzuletarik, gana ebaita, 5.000ko bat entzule fidelak egunero ditugula, horik erraiten lauzen bezala, 2006-piko zenbakiak dira, geroztik ez dugu araberritua, baina ondoko urtean ulertu dutanaz, ukanen ditugu berriz eta datuak.
Gaurko erronka nagusiak zeintzuk dira?
Gaurko erronka nagusiak, ba, lehenik hasierakoak segitzen dira, biztu dena, erronka nagusiak horiek dira, behaz, uste baitugu irratiek badutela egin bide biziki garantzitsua eskuararen promozioan, eta ikaskolak edo aekak eta egiten dute aleinan lan soragarria, behar irratiek badute abantaila egunero, beraz euskara sakarazten aldutela etxetan, erronka horrek segitzen du, izten dena, eta gero erronka, egan ezake bestia, ekonomikoa dela gure aldetik, zeren behaz doiduia hor dirua aipatzen hasia baiginen, alde hortarik nekeziak baititugu. Egan nahi baita ditugun laguntza publikoak aspaldiontan hein berian egoiten dira, baina horrek egan nahi du guretako eta fresak edo gastuak goratzen direla, eta behaz alde hortarik nekeziak baditugula, seriosak, bai, galetzake, aski seriosak direla, eta behaz gure mementuko grina edo kezka nagusietarik bat hori da diru kontuarena.
Bestalde, 30 urte ospatzeko eta hasteko bi ekitaldi antolatu dituzue hilaren 20 eta 26erako.
Bai, jordien leunen 20an behaz datorren larun batean antolatzen dugu, bai dantza klaska, hori da, bai gurikaldeko talde batek muntatu duen koreografia bat, eta dantza garaikideak, bai gurikaldeko handere batzuek muntatu dute, dantzari profesional batzuen laguntzarekin, iparaldi honetan zehurik sekolako arrakastauken duen ikusgarri bat, behinan iduritzen zauku askok ez dutela horreino ikusia, hori proposatzen dugu, datorren igande arratsaldean, aitziritzen, hori amikusen da, Dona Paliboren ondoan, bai dantza klaska, eta ondokoan, 26an, Donibane Garazin, Bidaso, eta Tripakiak, ordean, Bidaso da, Kikea Munariz eta Pantzuili Garahiek, behaz, elgerrikin egiten duten emanaldi bat, Bidaso, Ipar Iriak eta Hego Erak deitzen dena, bi eskualdeetako, iparaldeko eta igualdeko jendeen jokamolde eta ohidurak jogatzen dituzte edo ditugu, eta behaz proposamenak ekartzen bi aldeetako eskualdunek obeki ezagut dezagun, obeki elgar bizigiten, behaz ikusberri interaktibo eta humoretsu bat, eta tripakiak antzerki bat, hori da, Arantxa Irigoien eta Maialen Futuk zanderek egiten dutenak, hauek benetan aurdun dira, laster gau gaukanen dute, agian 26a, ez 26a baino lehen, beste nazaren emanaldi ez dute egiten alko, eta behaz ama izan behar den baten emazten egoeraz egiten dute jen emanaldi, umoretsua, haure, biziki umoristikoa, ara bi itzordu hauek, 26an, larun batez, Donibane Garazin. Eta gero, orai ez dauzu gilagukorik eganen, baina batakigu ondoko aste eta hilabeteetan, hori beste ikusgarrik eskainiko dugula, Irulegiko Irratiaren 30 urtekari.
Ospakizun horietan ere, Irulegiko Arnoa ez da faltako?
Ha, Irulegiko Arnoa ez da sekulan falta, hemen beti badugu, eta hain zuzen, aterako dugu ere 30 urteren zat, eta kantu berri bat, Irulegiko Irratiaz, eta ardoa mahastigintza eta irratigintzaren arteko lotura egiten dituzte hitzek beraz, laster, agian entzuten alko eta entzuten alko duzuen kantu bat, beraz, ara, behaz, lotura beti egina dugu, Irulegiko Irratian, alainan, eien artian sortua baigira, lotura egina dugu beti mahasti eta arnoa ikina.
Bukatzeko, Pantxo, nola ikusten duzu Irulegiko Irratiaren etorkizuna?
Hori galdera zaila nola ikusten, horaitan komentatzen duena, behaz grina hori, dirula guntzen beharra, dirula guntza gehiagoren beharra, hori behar berezkoa dugula, eta irrati untan, ez balima dugu hasi nahi lizantziamendu batzuen egiten edo lan postu batzuen galtzen, hori dugu mementokoa, eta baina itxarro peinezko behako batekin bururatzeko, geroa baiko ikusten dut, zeren baitakigu behaz entzulego fidela eta azkarra badugula, eta behaz egu ere izaiten algirela tresna garantzitsu bat euskararen bultzatzeko hemen Baxena Farroan.
Pantxuri Garai, Irulegiko Irratiko kazetaria. Mil esker eta zorionak berriro.
Mil esker, zuri.
Agur.